Akkuma reeffullee jenne itti gaafatamtootaa fi miseensota paartii koongireesii federaalistii Oromoo hidhaa jiran keessa torbaan dabree shurur keessummaa namni himatan namni 22 keessa obbo Baqqalee Garbaa, obbo Dejenee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanootii fi obbo Addisuu Bulaalaafaa jimaatti dabree asitti gariisaan jiran hin beennu jedhaniitiin maatiin isaanii yaadda'uu isaanii dubbachuu jiranii jechuu jiranillee namoota maatii isaanii dubbise gara qophii isa san deebisa.
Hoogganoota koongireesa federaalaa Oromoo afran maatiin isaanii bakka buutee isaanii dhabne jedhan kana ilaalchisee kanneen ani dubbise keessaa tokko mucayyoo obbo Baqqalee Garbaa Dubree Boontuu Baqqaleeti.
Gaafa jimaataa wanti ta'ee isa dura beellama isa guyyaa 28 yeroo arfaffaa irratti gaafa dhiyaatan torban tokko deebisee beellame manni murtii araadaa kanaaf deebi'anii dhiyaatanii gaafa dhiyaatanii. Silaa gara sa'a 8 keessa ture beellamni kan jedhame waaree booda garuu jimaata kan isaan dhiyeessanii ganama sa'a 3 walakkaatti mana murtii olaanaa kan federaalaa Lidataatti jechuudha. Achitti dhiyeessanii waraqaa himannaa kennanii fi nuti dhumarratti gallee maaliifi abokaattoonis maatiinis ganama ta'uu quban qabnu turre kanaafi gara boodaa seenne.
Achi booda akkamitti argitanii maaltu ta'e?
Waraqaa himannaa kennanii fi san booda maakalaawitti deebisanii yeroo sana abbaan seeraa yeroo qorannaa fixaniiru waan taa'eef maakalaawii kana caalaa hin turanii kanaaf mana amala sirreessaa Finfinnee yookiin Addis Ababaa jedhee inni achitti hageeffamanii jedhee kanaaf qaallitti geeffamu jenneetu yaadaa dhufnee jechuudha. Maakalaawitti deebisanii achi deemnee laaqana kenninee fi wajjinaa soofnee yeroo jennu xiqqoo turaati meeshaa sa'a tokko booda kottaatii fudhadhaa nuyi har'a yookiin qaallitti yookiin qilinxoo nu geessu waan ta'eef nuun jedhanii. Kanaaf sa'a tokko booda deebinee gaafa deemnu lakkisaan ba'aniiru meeshaa fudhachuun dandeessanii nuun jedhanii kanaan maakalaawiitii baanee konkolaataan isaanii daqiiqaa muraasa booda maakalaawii karaa balbala fuulduraa bahee yeroo san nuti konkolaataa biraatiin faana buunee deemne qaallitti geessus jennee yaadne turre nuti qilinxoo geessanii qilinxootti konkolaataan isaanii yeroo seenu argine yeroon deemera waan ta'eef galuu hin dandeessan nuun jedhanii kanaan baanee jechuudha.
Achi dhabamuu isaanii akkamitti bartan? Achi booda guyyuma sana yaaltammoo itti deebitan?
Sanbata xiqqaa ganama sa'a 3 deemne qilinxoo keessa zoonii 3 jira. Zoonii 1ffaa, zoonii 2ffaa, 3ffaa kan jedhamu. Zoonii 3 deemne maqaa isaanii gaafa waamsisnu hin dhabne. San booda zoonii 3 keessaati namoota isaan wajjin himataman argine.
Maal jedhan isaan?
Baqqalaan hin jiru, Gurmeessaan hin jiru, Dajaneen hin jiru, Addisuu Bullaallaa hin jiru. Hin dhabne maqaa isaanii waamsisnee zoonii 3 dhabne akkamii wanti jiru jennaan. Hin dhabdanii nuun jedhan hin dhabnee jenneen kaleessa xiqqoo walii galteen wayii dhabamee ture. Sababni ammoo kaleessa akkuma seenneen hidhamtoota biraatti osoo makamin qoricha liqimsuu qabdu nuun jedhanii san booda nuti lakki hin dhukkubsannee qoricha hakimni hin ajajne hin fudhannu jenne Baqqalaan faas Dajaneen faas akkanuma jedhanii kanaaf isin warri 18 zoonii 3 ramadamtanii jirtu isin arfan immoo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Addisuu Bullaallaa isin immoo waajjira turtu jedhaniini hambisanii bakka isaan jiran amma hin beeknu nuun jedhe namni aan dubbise.
Qoricha liqimsaa yeroo jedhan qoricha maaliiti? Kan dhukkubaati moo kan maaliiti?
Akkamii akka ta'e jarriyyuu hin beekan qoricha akkamiiti jedhee yeroo an gaafadhu qoricha maalii akka ta'e hin beeknu osoo hidhamtootatti hin dabalamin liqimsuu qabdu nuun jedhanii sanumaan lakkiin liqimsi nuuniti qoricha hakimni nuuf hin ajajne jennee dinne malee qoricha maalii akka ta'e hin beeknu.
Isaanumtiyyuu yeroo qoricha liqimsaa jedhan dhukkuba maaliitiif jedhaniiti kan isaan liqimsaadha moo callumadhanii qoricha liqimsaa jedhu?
Qoricha liqimsuu qabdu nuun jedhani malee maaliif akka liqimsuu qabnu wanti nutti himame hin jiru.
Achi booda isaanii nagarree jedhan warri waliin mara'idhaa geessaman sana booda maal goota?
Isin hidhamtoota kan fincilsiistanii akka isaan tole hin jenne kan gochaa jirtanii isin hooggantoota OFCT kanaaf as turtu jedhanii nu bira hambisanii san booda bakka isaan jiran hin beeknu nuun jedhan. Achiin booda ol deebinee maakalaawii gaafanne yoo achi maakalaawitti ol deebisanii jiraatan jennee. Maakalaawii gaafa deemnus hin jiran jarri kun arfanuu hin jiranii namni achitti isaan biraa fi gaafa dubbisnu lakki deemaniiru meeshaa isaanii fudhatanii ofiif deemaniiru hundumti isaanii namni 22 erga si namni dhufeen jiru nuun jedhan. Wixata ganama gaafa dhufne karaa waajjiraa gaafannuti warri waajjiraa kan nuun jedhan ramadamaniiranii kompiitara irratti galmaa filaa hidhamaan achi jiru. Kompiitara irratti maqaan isaanii hin jiru galmee waraqaa irra garuu jira. Galmee waraqaa sanarra immoo baqqalaan kan ramadame zoonii lama. Dajaniin kan ramadame zoonii sadiitti gurmeessaa fi addisuun ammoo zoonii tokko jedha. Isa fudhanneetu zoonii sadeenurra akkuma kaleessa dhiingadda goone deemnee gaafannee hin jiran achis.
Kanneen akkasuma barbaacha irra jiran keessaa kabiraan tokko obboleettii hoogganaa damee dargaggootaa Kongireesa Federaalaa Oromoo Addisuu Bullaallaa Dubree Muluu Bullaallaati.
Biroonni ateentu isaa arfanuu yaamsisee maqaa isaanii ilaalanii masgabaara dhagaasisan isaan arfanuu jechuudha. Zoonii isaanii wajjin dhageenyaa yaamsisee gaafadhu namni arfanuyyuu gara zoonitti nuun dabarsine galmeerra hin jiranuu waan jedhani.
Warri biiroo garuu asuma jiru jedhanii galmeerraa sitti agarsiisan.
Galmeerra asumarra eegatti dhagarsiisanii deemee dhaqee yaamsise gara zoonii bakka isaan maalidha jechuudha. Galmeerra maqaa isaa ilaalanii namni maqaa kanaa nu bira dhunnee naan jedhan.
Warra zooniiti kan akkas jedhu. Waajjirri guddaan kan Qilinxoo garuu bakka bakka isaan jiran sinitti manii galmeerra sinitti agarsiisan.
Galmeerra itti agarsiisanii deemee naan gaafa doorri zoonii ammoo galmeerra alee dhabee yaamsisanii dhabani maqaa isaanii. Ammas lammatatti deebi'ee deemeen gaafadhe biiroo deemee jechuudha lammaffaa.
Eega zooniidha gaafachiistee dhabdee booda.
Dhabee ammas itti deebi'een gaafadhe. Seenanii danuun beennaa beekasitti dhufuu dhabanii beekasi dubbisuu dhaban malee isaan as keessiranii malee gara biraan jiranuu sanbata siyaasisee dhabee hadha siyaasisee dhabee akka nama as keessan jira as keessatti kan beektanii maaliif natta hin tanuu bakka isaan jiran natta hin maatii nan dubbisaa dhaqee ilaalaa jedhee jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaanii maalitti beekaa jedheen. Kanumaan asuma keessa jiranii waan beenuu qannuuti nurraa deemi naan jedhan hin deemu warra biiroo biraatti nageessanaan biiroo biraa nageessan. Biiroo biraa dhaqeessan naan gaafadhu inni sullee qabee biiroo dura gaafadhetti na fide deebise. Du'aa jiru isaan adda hin beeku yoo mana hidhaa biraa jiraate mana hidhaa biraatti na dhagarsiisaati isaan argu malee deemuu hin dandeewwanii jedheen. Oomaa sii goone hin dandeenyu kana booda gibbii kana keessa dhaabatanii gibbii kana keessa bayii naan jedhanii gibbii keessa na baasan.
Arra kan isaan akkas godhan.
Harra ganama akkas na godhanii kasaatisitti deebeennaa kasaatillee hundi keenna dhandheen arfan keenna anaa boontuu fi haadha mana dejene ijoollee dejene teenee yeroo dhadhu amma seenuun hoogganii ganaa ifumaa deebanii nu seensisanii ammallee yaasinnee gaafa ammallee hin jiranu akkasiin dhandhee galle bakka eessa kasaan jiramu gammaan tanaan beekamu.
Haati manaa barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Aadde Hayinaalem Dabaloo waa'ee achi buutee hoogganoota dhaabichaa afranii shakkii hidhamtoonni itti dubbatan akkana jedhu.
Garuu shakkiin jiru as keessa manni dukkanaan jira as keessa jiru jedhama tilmaamaani.
Tarii mana dukkanaa sana keessa ta'uu danda'a jedhanii shakkii isaanii isinitti dubbatan
jechuudha. Gizee tokko tokko nama shakkanii dukkanatti fajjaa tokko jala mafaa teessisu tarii achi keessa jiraachuu danda'u jedhanii tilmaamuu maannutti mani ijoolleen.
Kanaaf homtuun baramne jechuudha.
Kanaaf homtuun baramne abaatanii achi keessaa godhanii lubbuudhaan jiraachuu isaanii wanti beekamu jiru. Jarri kun maakalaawwii qanii qaniidhaan qursiisni isaas hin geessinaaf arraganuu kunuu qanii arfaffaa isaaniitiin jimaatarraa kaase. Lubbuun isaanii yoo jiraatedha miti an nyaatan iyyuu jiraachuu isaanii iyyuu nuti wanti beeknu jiru akkanatti siqiiqii keessa jirra siqaayii keessa jirra.
Ijjibbaataaf arra waaree boodannaa deemnu jetti boontuu Baqqalee Garbaa.
Ergasii sa'aa booda gaafa nuyi deebinee yaallu waraqaa xiqqoo tokko namni galmeessuu balbala irra teessee poolisii kan taate waraqaa xiqqoo wayii baattee jirti maqaa warra afreen dhabamanii kana qabaayyuu gaafanne maatii warra kanaa hin galchinii. Sababni immoo as hin jiranii hidhamtoonni kun as hin jiranii kanaafidha namni jette.
Achi booda sin galchuu dhorkanii jechuudha.
Isaan booda namni wayii poolisii uffata akkuma isaanii kan uffate dhufee nu dubbise galmaati seenaa nuun jedhe ammas deebinee sa'a booda seenne hin jiranii jedhamnee deebinee jechuudha.
Kana booda maal gochuuf yaaddu eessatti jechuu dandeessu?
Baay'ee waan bitaa namatti galuudha. Namoonni kun lubbuun haa jiranii. Jiraachuu abaatanii eessaa jiranii wanta beeknu hin qabnu nuti amma kana wanti nuyi barbaannu nama keenya barbaannaa ganama borsaa sadiif walakkaatti beellama qabu beellama sanirratti hin dhiyeessanoo ta'e karaa keenyaanii waan deemu qabnu deemu itti fufnaa jechuudha.
Hogganoonni Kongreesa Federaala Oromoo jechuun itti aanaa dura ta'an dhaabicha Obbo Baqqalee Garbaa, barreessaan dhaabicha Obbo Gurmeessa Ayyaanoo, barreessaan lammaffaan dhaabicha Obbo Dejjinee Xaafaaf hogganaan damee dargaggootaa Obbo Addisuu Bullaallaa eega jimaata mana murtiitti dhiyaatanii himannaan itti dhiyaate booda mana sirreessaa Qilintoo geessamanii achi buuteen isaanii dhabame jechuudhaan kan maatiin dubbata kana ilaalchise bulchiisa mana sirreessaa Qilintoo irraa adda baafachuuf jecha deddeebisnee yaalluyyuu arraaf itti hin milkoofne. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurra. Nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.